Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče iz studija 2 Radio Beograda, želi vam Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo albumu pod simboličnim nazivom Out of Noise ili Bez buke ili možda Izvan buke, čiji je autor Ryuichi Sakamoto, japanski kompozitor, muzički producent, pisac, aktivista, glumac i igrač. Jedan od najvećih kompozitora filmske muzike koji je u dugogodišnjoj karijeri sarađivao sa rediteljima poput Bertoluccija, De Palme, Stouna, Almodovara i drugih, široj publici je poznat pre svega po muzici iz filmova Poslednji kineski car, Čaj u Sahari, Mali Buda i Orkanski visovi. Rođen 17. januara 1952. godine u Tokiju, Sakamoto je sa 3 godine počeo da svira klavir, a kao srednjoškolac je redovno nastupao u jazz bendovima. Beatlesi, Rolling Stonesi i John Coltrane postali su mu novi uzori, iako se Sakamoto nije odricao ni pređašnjih, na primer Claude Debussya. Bio je i ostao opčinjen slobodom muzičke improvizacije i stalnim traganjem za vezama između stilova i pravaca klasičnih savremenih autora. Njegov životni opus najbolji je pokazatelj genijalnosti i nesputanog duha koji je uvek pomerao granice u muzici. Od elektronske buke i šumova, preko impresionističkih harmonija, sladunjavih pentatonskih melodija, pa sve do takozvanih dance ritmova, sve u njegovoj muzici podjednako zastupljeno, živo i skladno. Studije kompozicije je završio na Nacionalnom univerzitetu lepih umetnosti i muzike u Tokiju kod profesora Matsumota, a godine 1978. snimio je i prvi solo album Thousand Knives, Hiljadu noževa, i osnovao orkestar Žute čarolije. Snimio je preko 70 albuma autorske, muzike za filmove, video igre i zvučne instalacije. Komponovao je operu, muziku za otvaranje olimpijskih igara u Barceloni, muziku za prvi satelitski program koji je emitovan direktno na nekoliko kontinenata. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su nagrada Britanske akademije za film, potom američke nagrade Oscar i Grammy i mnoge druge. Evolucija njegove nagrađivane muzike poklopila se dakle sa životnim putovanjima. Tako je posle katastrofe u Fukušimi postao ikona u društvenom pokretu Japana protiv nuklearne energije. O tome, kao i o svojoj bolesti, govori u intimnom portretu umetnika i čoveka, dokumentarcu iz 2018. godine pod nazivom Ryuichi Sakamoto Koda. Mi ćemo se sada vratiti u 2009. posebno produktivnu godinu za Ryuichija Sakamota, kada je, pored ostalog, film Woman Without Man, za koji je pisao muziku, ovenčan srebrnim lavom. Iste godine objavljeni su i akustični album Playing the Piano, kao i eksperimentalni projekat Out of Noise, koji ćemo slušati večeras. Sakamoto je naime bio jedan od nekolicine zabrinutih umetnika koji su učestvovali u projektu The Cape Farewell na Grenlandu, kada su se na konferenciji, kreativnoj zajednici, pridružili i naučnici, kako bi skrenuli pažnju na problem globalnog zagrevanja, kao i na rezultate dotadašnjih istraživanja. Tokom boravka na Grenlandu, Sakamoto je napravio niz terenskih snimaka koje je utkao u pomenuti album. Ovim zvučnim izdanjem od ukupno 12 kompozicija dominiraju graciozni minimalistički komadi isprekidani elektronskom bukom, ambientalnim zvukovima i sporadičnim prizvucima ljudskih glasova. Nadamo se da ćete uživati u narednih 50-ak minuta uz odabrane komade sa albuma Out of Noise Ryuichija Sakamota.
Thank you. Caduceo, venia a fare un silenzio, noi un po' meno di compagni che dai in Italia. Così là un po', è così silenzio, noi un po' meno di compagni. Non si deve cercare di 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 cercare di
Thank you.
Slušali ste snimak albuma Out of Noise proslavljenog japanskog umetnika Ryuichi Sakamoto. Imamo vremena da u večerašnjim visinama čujemo još jednu kompoziciju, bit će to Zaboravljene boje iz 1983. godine, delo koje je Sakamoto napisao sa Davidom Silvianom. Thank you. Slušali ste kompoziciju Zaboravljene boje Davida Silvijana i Ryuichija Sakamota, umetnika čijoj smo muzici posvetili prve ovonedeljne visine Radio Beograda 2. A do narednog susreta pozdravljaju vas Ivana Marković i Ana Ćirica.